نو من جونا تمن ساوش نهر بو مي جوش ورينا انسي انجورو ومانا كوز قولون كين سيت لي فاريو من كشم داسب سخش داس نقرا لي اوضو في البوت امورين لي ايدين البوت في بوسيت من يوفين لجورتا واحدة نوزاو في الحياة كل يوم ان امو في الوضو قبل ما نتل ام الدار نشالوه بش نقراو لحبريت نصلو الشول ونشالو ايهور خلينا نهضمو فوق وفي العشية نرجعو نشالو تا الدار بش نعملو شي ريتشاركا يو بش فورسي نسرحو المنتي بدين التكنولوجيا تسا سيب كلش برا تشويفة تا الدار متى تتلفو انسلم لكم jiena Christopher Buġeja nilqakom għal xjenza madwarna. Illum ħa nitkellmu dwar l-informatika. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom insuru s-sit www.xjenzamadwarna.com. L-istudju miegħi biex jiena nifhmu aktar dan is-suġġett għandi lil David Borch, konsulent tal-informatika. Meta ngħidu informatika, xi tfisser eżatt?
B'informatika nkunu qed nfissru l-istudju, l-implementazzjoni u l-maniġjar ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mal-computer, ġifieri qed ngħidu kemm affarijiet li huma hardware based dawk li sat miżbidejk u kif ukoll dawk li huma software, dak li bażikament iħaddem il-hardware. Definizzjoni li hija vaga ħafna minn iktar kemm tidħol fid-dettall iktar tista' toħroġ definizzjoni fuq tipi differenti ta' aspetti li teżisti fl-informatika.
X'inhu xogħol min jaħdem fl-informatika?
Aspetti differenti, għandek il-hardware, fi għandek il-technicians, għandek dawk li jodisibu servers, għandek dawk li jimmonitorjaw il-performance ta' servers. U fl-istess ħin mbagħad għandek dawk li huma iktar fuq software, għandek jagħmlu programmi, jagħmlu sistemi li jintużaw mbagħad biex joffru servizz lill-pubbliku jew li xi tip ta' servizz ieħor.
Meta ġie ivvintat l-ewwel computer?
L-ewwel computer mhuwiex kif nafu aħna u l-computer ġie ivvintat biċċa biċċa, ġifieri matul iż-żmien. Jiddivvintata biċċa apparat jew kunċett illi xi mbagħad taqgħet kollox f'daqqa fl-aħħar naħal lejn mbagħad in-1930s dawk li bdejna naraw il-computer kif nafu issa. L-ewwel indizzji tal-computer ġifieri issa. Bdiet l-ewwel recorded incident ta' meta ġiet invitat il-computer huwa l-Abacus, il-famuż Abacus li kien jiża' naħseb mill-Eġizzjani meta dak li tgħod in-numri bih. Però it-teknoloġija l-ewwel li bdiet tisema' kien ċertu wieħed Joseph Marie Jacquard. Kellu textile factory u ivvinta sistema ta' punch cards biex jagħmel il-patterns fuq it-tessuti. U dik hija l-ewwel kunċett ta' input output, ġifri l-input għamel il-punch cards u l-output tiegħu ħareġ il-pattern fuq id-drap. Dik kienet l-ewwel forma ta' computer. Mbagħad bdew jiżviluppaw nies fuqha, ġifieri kien hemm Charles Babbage li għamel l-ewwel kunċett ta' programmi fil-computer, però da ma kienx iffinanzjat biżejjed, ġifieri ma kienx hemm nies jagħmlu daqshekk fih allura il-proġetti tiegħu waqfu. Tajjeb li ngħidu li mbagħad fl-early 90s meta l-proġett tiegħu reġgħu nqabdu, ġifieri u pruvawhom nies xjenzati u rew li bil-kunċett tiegħu u kien sa jasal biex jagħmel il-computer, ġifieri l-ewwel computer, però u ħalla biss il-kunċett wara. Mbagħad kien hemm persuna oħra fl-1880s, Ġermaniż Hermann Hollerith, u da ivvinta il-machine readable device. Kien dejjem fuq punch cards, però hemmhekk għandna l-ewwel early version ta' hard disk fejt istorja d-data. Però l-computer kif nafu aħna l-ewwel kunċett mhux żgħir kien kbir ħafna. Jiviri dal-computer, ġi jivvintat fil-Bell Laboratories. U da, emmek beda jidaħallew il-kunċett ta' digital computing. Il-laqam tijaw li ta' kien Model K, għax sempliċi raġuni li dal ġi armat fuq kitchen table. U emmek mbagħad l-evoluzzjoni bdiet fejn fil-1980s, mbagħad beda ġej il-home computer u sakemm issa bażikament għandna anki smartphones, ġifieri dak hija brief history ta' ġara, ġifieri u għad kemm ma trid tiġi iktar qudiem.
It-tastiera u l-mouse minn dejjem kienu parti integrali. Tal-computer?
Le, ma kienux minn dejjem. L-ewwel forma ta' tastiera kienet dak il-punch cards. Bażikament, il-punch cards kienu jirreferu għal itra, ġifieri għandek itra u għandek toqgħod fuq il-card li tfisser dik l-itra. Minn hemmhekk imbagħad jisu għal 1959 hekk dew joħorġu dawk ngħidulhom magnetic tape. U hemmhekk beda jidħol digital computing fejn daħlu l-keyboard u l-mouse. Il-mouse l-ewwel kien analog u mbagħad ġi infrared, ġifieri dejjem qed jimpruvja. Anki l-keyboard qed tispiċċa. Ġifieri l-qudiem ħa nisimgħu wkoll kif persuna sa tħaddem il-pointer ġifieri dak li bħalissa nagħmlu bil-mouse. Bl-għajnejn, ġifieri tħares lemm il-mouse jimxi lemm u tħares in-naħa l-oħra l-cursor timxi n-naħa l-oħra.
Fil-qosor. L-informatika tinkludi dak kollu li għandu x'jaqsam mal-computer, kemm dak li tista' tara u tmiss bidej, il-hardware u anke l-programmi u l-informazzjoni, is-software. Il-computer ġie inventat biċċa biċċa. L-ewwel pass kien l-invenzjoni tal-abacus. Wara kien hemm l-invenzjoni ta' Newl li jaħdem skont kmand li kellhom taqa' fuq kartun, il-punch cards. L-ewwel computer digitali ġie inventat fil-Bell Laboratories. Kien enormi, jaħdem bil-valvi u kien maħdum fuq mejda tal-iken, għalhekk ismu il-Model K. L-internet, xinu?
L-internet bażikament huwa katina ta' computers imqabdin flimkien. Issa jista' jkun hemm katina ta' ħafna computers jew inkella ħafna computers imqabdin ma' ħafna computers. Meta tnejt ħafna computers nitkellmu network, ġifieri inti jista' jkollok network imqabda ma' network oħra ma' network oħra u hemmhekk qed tibni l-kunċett ta' internet. L-internet imbagħad għandu dawk nisejħulhom objects li jiġġivolaw l-użu ta' kif nafu għalih issa. Pereżempju, għandek il-WWW li huwa il World Wide Web li huma bażikament ħafna web pages li jagħtu informazzjoni jew servizzi lin-nies. Ukoll l-internet qed jagħtik infrastruttura, ġifieri bażi, ta' kif jgħaddu messaġġi minn posta l-ieħor. Dak li nafu tradizzjonalment bħala email, il-posta elektronika. Bħalissa l-internet huwa l-bażi tal-informatika, il-qudiem iktar kemm ħan nippruvjaw fl-informatika dejjem ħajkun hemm il-bażi tal-internet. Internet tista' tkun imqabbad bej ISPs ngħidulhom ġifieri Internet Service Provider għandek kumpanija qed tipprovadi dik is-servizz u tkun imqabda ma' ħafna personal computers li huma tfirin fid-djar tagħna. Allura hemmhekk għandek kunċett ta' wieħed jitkellem mal-ieħor. U llum għandna wkoll il-kunċett tal-wireless fejn inti taqbad bla wires ngħidu ġifieri għalhekk wireless, ġifieri inti tista' tieħu internet jew b'xi dongles ta' xi Internet Service Provider jew inkella bil-Wi-Fi.
Kif beda l-internet?
L-internet beda bisfida. Sfida bej il-Russi u l-Amerikani. L-Amerikani ridu jaraw kif ħajsuperjaw il-Russi wara li l-Russi batu l-Sputnik fl-spazju. U għalhekk dew fondazzjoni l-Advanced Research Projects Agency, l-ARPA, biex tinvestiga teknoloġiji ġodda, research and development bażikament. U waħda mill-ferrari li ħarġet mill-ARPA kienet grupp ta' nies li qed jinvestigaw it-transfer ta' informazzjoni mill-posta l-ieħor. U wara ħafna studji u bej diversi Universitajiet tal-Amerika ħareġ l-ewwel network, dak li nsemmuh bħala l-ARPANET. U dak kien jaħdem l-ARPANET fuq circuit switching, ġifieri qed nitkellmu kif kienet taħdem l-analog telefonija fejn inti għandek ħafna circuits, għandek telephone number u qed jaqbad minn posta l-ieħor. Fuq dak il-bażi kienet taħdem, u mbagħad ovvjament dejjem qed bdiet tiżvolġi il-kunċett ta' network. Sakemm imbagħad daħlu fin-nofs kif tista' tuża n-network fuq lat kummerċjali, ġifieri għandek businesses, għandek aġenziji li jridu jużaw l-internet għal skop biex jew jagħtu servizz jew jippruvjaw dawk li qed jagħmlu bħalissa u jifrankaw il-flus. U fin-1988 fl-Amerika bdew il-kunċett ta' email services u wkoll bdew l-ewwel internet service providers. Iktar kemm jgħaddi żmien ġifieri dawn bat fin-1980s ħareġ il-kunċett ta' TCP/IP protocol. X'inhu dal-protokoll? Bażikament din hija lingwa illi jitħattu biha networks. Iktar kemm din lingwa ma tiġi adottata minn networks differenti, iktar ħaj jiftehmu nies. Il-kunċett kien li hekk ikollok ħafna nies jitkellmu bl-istess lingwa għandek network kbira titkellem u hemmhekk ħareġ l-internet mela xi ġara. Kulħadd beda juża ta' TCP/IP protocol u kulħadd beda jiftiehem bej xulxin u allura qed tiżdied iktar communication between either a network to the other jew PC to a network whatever. Din immaxrumjat mhux kibret jifieri f'daqqa waħda saret enormi u saret dak li nafu biha l-internet illum. Huwa stmat illi bħalissa hemm 1.67 billion users fl-internet. Ġifieri għandek PCs jew networks jew smartphones qed jaċċessaw l-internet average ta' 1.67 billion users.
Fil-qosor. L-internet u xibka ta' computers ma' qudiem flimkien. L-internet jipprovdi infrastruttura u għodda differenti biex computers jitkellmu flimkien u biex dak li ikun jista' jfittex informazzjoni minn fuq il-World Wide Web. L-internet kien inventat fl-Amerika bisfida teknoloġika ma' Russja. L-ewwel inkarnazzjoni tal-internet kien l-ARPANET. Huwa stmat li hemm aktar minn 1.5 biljun bniedem li jaċċessa l-internet. X'inhu virus?
Virus huwa program tal-computer illi jinfetta computer soħra u jagħmlilhom ħsara. Issa meta nitkellmu ħsara jagħmel ħsara fuq is-software. Hawn viruses li jagħmlu ħsara fuq il-hardware imma mhumiex komuni daqshekk. Però virus dak li jagħmel ħsara fuq il-components, per eżempju għandek files ikorrapti jagħhomlok. Tajb nagħmlu distinzjoni bej virus u malware. Virus huwa dak il-programm li jittieħed minn computer għal computer. Malware huwa programmi oħra li xorta jagħmlu ħsara jew ħajħdu informazzjoni minn għandek mingħajr ma inti trid, imma ma jiġix infettat minn post għal ieħor u bħal dawn għandna eżempji ta' adware, ta' spyware, pereżempju adware għandek programm illi out of the blue inti għandek riklam. U inti ovvjament dak ma tkunx tridu, ma tkunx issettjajtu inti. Però virus inti jekk għandek computer qed fuq network tista' tinfetta il-computers kollha li hemm fuq l-istess network. Jekk ma jkollokx firewalls li huma bażikament protection għal kontra l-viruses. Kif jista' jittieħed virus? Virus jista' jittieħed billi jkun hemm file sharing bejn post tal ieħor fuq network, jew inkella wkoll anki minn fuq CD jew minn fuq pendrive, jekk tieħdu minn post tal ieħor u tirranja dak il-programm fuq computer ieħor, mela 99% il-computer ħajġi infettat dak il-virus.
Hacker, x'ikun?
Hacker huwa dak il-persuna jew grupp ta' persuni illi jippruvaw jiċċessaw programmi li mhumiex authenticated għalihom. Ġifieri m'għandhomx aċċess għalihom. Bażikament, per eżempju, għandek programm ta' informazzjoni privata tiegħek u għandek hacker qed jipprova jagħmel programm ieħor billi jibgħat istruzzjonijiet lill-computer tiegħu ħalli u jkun jista' jara x'għandek fil-computer tiegħek. Hemm ħafna tipi ta' hackers, ninsemmu tnejn. Dawk li huma il-black hats, dawk li huma malicious, ġifieri qed jagħmlu l-hacking għal skop kriminali. U bad dawk li huma l-white hats, bażikament biex jipprevjenu dak li jagħmel il-black hats, għax il-white hats huma nies li huma esperti fi security li jippruvaw jagħmlu hacking biex lilek jgħidu lek isma, għandek dar program jista' jiġi hekkjat easily, għamel hekk 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 u hekk biex inti tista' tiggardja il-programmi tiegħek. Jew ir-ritratti tiegħek, jew l-informazzjoni li għandek storjata. Kif nistgħu niggardjaw program kontra l-hacking? Għandek virus scanners, għandek removal of spyware, għandek program biex neħħi l-spyware, għandek pereżempju firewalls, tagħmel firewalls fil-computer tiegħek biex inti tipproteġi li jidħol xi ħadd fuqek mingħajr ma tinduna.
Il-computer għall-lobbies?
Definitivament l-elem, mhumiex għall-lobbies. Hemm il-lob huwa industrija u komponent tal-jeħ, ġifieri tajjeb nsemmu li jagħmel ġid għaw lob ta' tfal li jedukaw ukoll, u għaw lob għal min ikun daqsxejn gaming enthusiast li dejjem kemm qed imorru għaddu mażmin dejjem qed jimpruvjaw, però mhuwiex għall-lobbies. Huwa għal riċerka, huwa għall-użu ta' kuljum, nitkellmu ma' nies oħra nagħmlu chatting social networking, huwa wkoll kif jimpruvja l-biżniss tagħna. Ġifieri għandek proċess il-bħal se tagħmlu manu. Għalment tagħmlu bil-computer frankajt il-flus dejt in-nies aħjar u inti għandek iktar forsi competitive advantage. Ġifieri li mhuwiex għall-lobbies, mhuwiex definitament.
Fil-qosor. Virus u programm li jagħmel ħsara lill-computers u li jittieħed bejn il-computers jekk il-computers ma jkunux protetti sew. Hacker u bniedem jew grupp ta' nies li jippruvaw jieħdu aċċess għal informazzjoni li mhux suppost ikollhom aċċess għaliha. Qatt li l-computer jista' jintuża għall-logħob, il-computer jintuża l-aktar biex jgħinha fil-ħajja ta' kuljum, inkluż fir-riċerka. Nisimaw xienza madwarna, miej Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar l-informatika ma' David Borch, konsulent tal-informatika. Rubrika ħrafa jew verità. Li tixtri minn fuq l-internet hi ħaġa perikoluża ħafna. kemmu minnu.
Il-riski li għandek biex tingidem meta tixi fuq l-internet huma l-istess riski li jista' jkollok meta tixi minn ħanut normali. Illum hawn ħafna u ħafna affarijiet li jipproteġuk milli inti tingidem. Issa jekk inti mort ġo ħanut, jiġifieri fiżikament mhux fuq l-internet, u dal-ħanut moġbokx għal xi raġuni jew oħra u qed ħoss ħadd tingidem, inti mista' tixtri. L-istess ħaġa jekk inti tmur fuq website illi mhix qed toġbok hemm ċertu forsi offerti avvantaġġi qed iżejjed u tgħid hawnhekk hawn xi ħaġa. Ġifieri jien nissuġġerixxi li jkun jiena ma nixtrix minn hemm jekk ikun hemm discounts pereżempju li huma kważi qed tixtri xi ħaġa b'xejn. Però jekk tixtri llum kemm il-banek u kemm hawn consumer websites li jgħinu l-konsumatur fuq l-internet u anke liġijiet tal-Ewropa. Li għandek ċertu affarijiet fuq l-internet, ċertu liġijiet jgħaddum fuq l-internet biex inti kun tista' tixtri tar safe li jgħinu ħafna l-konsumatur. Waħda affarijiet li tinsemmi li l-ewlet kumpanija li tixtieq bil affarijiet tagħha fuq l-internet ma tixtieqx li tikdem in-nies tagħha il-klijenti tagħha għalfejn se tibqa' hemmhekk. Għamlet investiment biex tiġi tagħmel preżenza fuq il-web għal mhux tixtieq titilfu tixtieq kabru. U mill-banda l-oħra li hu pereżempju hemm ċertu liġijiet li bħala consumer għandek vantaġġ u bħala kumpanija tirrispettom, pereżempju għandek 15 day cooling period li mhux ma applikax għall internet biss, imma japplika għal affarijiet li inti ma rajthomx u forsi xi tiġrivhom jew ma ġewkx jew ma oġbukx jew ma xtaqthomx kif ma ġewkx kif xtaqthom. Jiġifieri hemm ħafna safeguards. Jiena kifet, jekk inti tidħol x'imkien u ma joġbokx, l-istess ħaġa ħejġa jekk tidħol xi website ma joġbokx, oħroġ ipruva mur x'imkien ieħor. Il-kumpaniji ma jridux jitilfu klijenti tagħhom kull imkien, kemm fuq l-internet u kemm fuq ġewwienet normali nafu bihom aħna ta' kuljum.
Minħabba li l-kompjuter juri kollox fuq screen, dawk in-nies nieqsa mid-dawl ma jissawx użawh. So qed tgħid?
Le, aw dawk li jgħidulhom accessibility features. Aw dawk li huma hardware u dawk li huma software. Is-sistema li tħaddem ħafna mill-computers il-maġġoranza għandha inbuilt facilities. X'inhu huma, pereżempju jekk qed tittajpja qed jagħmellek il-host jiġifieri inti qed tinduna x'qed tittajpja. U biex tittajpja hawn keyboards li jaħdmu apposta. Hawn anki pereżempju jekk ma tkunx qed tittajpja put devices li jaħdmu b'lajnejn. Mexxi lajnejn u qed tikteb. Hawn screen readers jiġifieri qed jaqrawlek dak li tikteb fuq l-screen. Huma oġġetti illi dejjem qed jimpruvjaw. Jiġifieri waħda mill-affarijiet li d-dinja tal-kompjuter tixtieq tersa iktar quddiem hija kif ħajja faċli għal dawn in-nies. U hija industrija li hija u li iktar kemm jgħaddi żmien iktar qed timpruvja.
Il-kompjuter mhux għal minnum daħħal fi żmien. U xejn.
Lela għaxxej, il-kompjuter u l-internet huwa għal kulħadd. Illum għandna l-kunċett ta' silver surfers, ta' xi huma surfers jiġifieri nies jużaw l-internet li għandhom daqsxejn xagħhom ngħid jiġifieri għalhekk silver. Però forsi kien hemm daqsxejn ta' bottleneck kien li nies li kellhom il-kompjuter jidrawh sabu iktar diffiċli milli nies jitwieldu fih. Illum in-nies qed jitilhom dawn l-aħħar 10 snin law kulħadd bl-internet id-dar kulħadd bil-kompjuter id-dar. Allura easy iktar taqbad, però mhux biss bil-fors minnhom daħħal fi żmien anke minn dak li ma kellux opportunità juża kompjuter. Illum hawn korsijiet għaw anki affarijiet li jaġġevolawlek jiġifieri jiġu part and parcel mal-kompjuter biex inti tkun iktar tista' tużah u tidraħ malajr.
Kif tinħażen l-informazzjoni?
Bażikament tinħażen ġo struttura ngħidu la database, jiġifieri għandek bażi ta' data, jekk nagħmluha literal translation, hija post fej inti dejjem qed tpoġġi informazzjoni mhux bil-fors kliem, jista' jkun anke ritratti, u meta tiġi biex taċċessom ħajkollok dat tool id-database li inti tkun se taċċessom. Issa, da ġeneralment jaħdem billi jgħidlek il-faċilitajiet biex tiċċessom biex isibhom iktar malajr. U fuq jinbnew ukoll programmi biex inti tkun tista' tarhom f'maniera li iktar easy għalik. Jiġifieri meta tkellmu fuq database għal persuna li huwa teknika ħa tkun easy għalih biex ifittex fid-database. Imma persuna normali mhix daqshekk teknika fuq il-kompjuter, tkun trid ċertu tools li jkun jistgħu jgħinu għata ruħ id-data u dawk huma l-frontends ngħidu l-hom is-software li jaċċessaw din id-data hawn kunċett li qed jidħol huwa d-data warehouse u dat jintuża ħafna mill-kumpaniji kbar jkunu jridu ħafna ammont ta' data dak il-ħin biex ikunu jsemmu ċertu deċiżjonijiet biex lilhom jgħod jhom competitive advantage fuq lieħor jew kellha jaraw eżatti il-market base tagħhom xi jkun. U dan huwa l-kunċett ta' data warehousing fejn inti għandek data minn ħafna databases, pereżempju jekk għandek kumpanija għandek data mill-marketing department. Sales department, jekk għandek xi stocks, stocks department. U minn hemm taqgħet id-data kollox flimkien u blajnuna dawk li ngħidulhom OLAP tools, jiġifieri tools li jaċċessaw id-database u ġibu hekk l-informazzjoni kif trida, ikunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet. Pereżempju jkollok manager li mhux daqshekk tekniku, juża l-OLAP tool at the click of a button u taħ l-informazzjoni minn dipartimenti differenti kollha. Alla volja u ma jkunx fid-dipartiment, pereżempju ta' marketing u jkun dipartiment ta' sales, jiena sales tiegħi kif qed imorru dak it-tip ta' marketing. U hemmhekk qed nintegraw ħafna data li tintuża biex il-kumpanija tkun servizz aħjar ikunu iktar effiċjenti ngħidu effective and efficient, jiġifieri jkun iktar effettivi u iktar effiċjenti.
Kif jintuża l-computer fil-kummerċ?
Il-kummerċ bħalissa bil-force trid li kollok ċertu tip ta' teknoloġija għalfejn. L-ewwel qed l-istrumenti li qed taħdem bihom, ġifieri jekk inti għandek manifattura, jekk inti qed toffri servizz, dejjem qed idaħlu l-IT, l-information technology fin-nofs. U allura inti dejjem ikollok bżonn ċertu know-how jew expertise biex dejjem toffri servizz aħjar. Issa mbagħad ikun hemm dawk il-kumpaniji li mhux ġast jużaw il-makkinarju imma jippruvaw jużaw l-informazzjoni li jiġru minn dak il-makkinarju biex jew jiddeterminaw x'inhu l-bżonn, jiġifieri fil-market x'hemm bżonn l-improdott ħa noħorġu, kif ħa noħorġu. Jew inkella biex jagħtu servizz aħjar mela klijent ħajn qed iktar tal-malajr ħabba l-information technology ħabba l-avvanzi li qed isir. Imbagħad hemm servizzi pereżempju bħal l-isptar illum għandek sistemi li jekk qed iħu X-ray direttament ħadd mur fuq il-computer, jiġifieri kważi kważi l-isptar ta' Malta ċert li qatagħhom ir-ritratti l-X-rays huma kollha digital, huma differenti tista' tieħu CD. U għandek ir-ritratt staraħ fuq il-computer tiegħek. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar inti dejjem qed timpruvja dak li qed jirċievi l-customer tiegħek, jiġifieri fil-każ tal-isptar dejjem qed tagħti r-ritratti fuq apparat li huwa aċċessibbli ħafna għall-konsumatur. U dik hija waħda mill-ħafna vantaġġi li l-computer jista' joffri lill-businesses, lill-kumpaniji, l-community proof of service.
Meta naqraw dwar the cloud, jew dwar cloud computing, dwar xiex inkunu qed naqraw?
Bażikament inkunu qegħdin naqraw fuq metodu kif tinstorja l-informazzjoni jew taħdem online, jiġifieri fuq l-internet. Fejn inti għandek data qiegħda tiġi storjata jew qed taħdem dak il-ħin stess u qed tistorja dak il-ħin stess l-informazzjoni fuq l-internet. X'vantaġġi għandha di għandek vantaġġi li jekk ħajmulek id-dawl jew jekk ħajġi xi ħaġa, id-data ma tliftix. Però mbagħad opinjoni tiegħi hija li forsi mhijiex daqshekk secure. Hemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel biex ikunu secure, però jekk inti ma tkunx preparat tajjeb għaliha, nissuġġeri li naħdmu bil-mod tradizzjonali fejn inti għandek applications u qed taħdem bihom u tissejvja fuq id-desktop u tieħu backup tajjeb biex kasi għal xi ħaġa l-computer tkun tista' jkollok il-backup tiegħek jew fuq CD jew fuq DVD jew fuq hard disk whatever.
Xi ċerka qed issir f'dan il-qasam?
Ir-riċerka hija xi ħaġa li hija ħajja fl-informatika, jiġifieri ma tistax tiddeskrivi kollox u tgħid dar li qed isir riċerka għax inti dejjem għandek nies qed jippruvaw jimpruvjaw. U l-informatika hija xi ħaġa li hija jiġifieri hija kunċett li użejjer ħafna milux li beda, jiġifieri l-ewwel computer li kien daż dinja fin-1930s. Ara kemm tar improvement, jiġifieri filli għandna inġenju fih daqs xixtik mamar u llum qed naħdmu fuq xi ħaġa li tlidna fil-but tal-qalzi, jiġifieri għandek improvements kbar. Kull aspett ħajkollu l-improvement tiegħu, kull aspett hemm riċerka kemm hardware, kemm software, kemm jekk qed titkellem fuq mobile technologies l'hemm il-maġġoranza sejrin. U nafu koll jew kumpanija internazzjonali qed tinvesti ħafna fuq kif tneħħi it-TFT, jiġifieri il-parti fejn aħna naraw, jiġifieri qed hawn anki qed tagħmel services, jiġifieri kollok il-mejda fejn inti għandek il-kompjuter qabad mal-mejda u qed tara kollox fuq l-iscreen fuq is-surface tal-mejda. Dik waħda mir-riċerki. Malta qed issir investiment biex isiru ktar riċerki u luckily aħna f'Malta hemm ħafna awareness ta' x'issa joffri l-informatika, ġifieri nies tajbin qegħdin joħorġu ħafna fl-industrija u ħajkonna żgur x'impatt fuq il-dinja tal-informatika.
Dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar x'inhi l-informatika dwar l-istorja tal-computers, l-internet, il-hackers dwar kif tinħażel l-informazzjoni, kif jintużaw l-computers fil-kummerċ u dwar ir-riċerka li qed issir f'dalqasam. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-missieden, David Borch.
Bħalissa f'Malta l-informatika is the place to be, jiġifieri hawn ħafna opportunitajiet, dejjem tajjeb li forsi wieħed jinvesti f'xi courses, l-IT mhuwiex ħadd jagħmel kors u mbagħad tieqaf hemm. Għandek kors, teknoloġija tinbidlu u dejjem ħażid. Ġifieri l-Università ta' Malta tipprovdi ħafna korsijiet u hawn ħafna wkoll opportunitajiet biex titgħallem kemm fuq esperjenza, ġifieri fl-industrija, work experience u kemm tistudja fuq affarijiet fejn fit-teorija qed titgħallem il-kunċett u mbagħad tiġi għall-prattika tapplikah. Mill-banda l-oħra wkoll appella l min juża il-computer, dejjem tajjeb li tkun taf x'in tagħmel u tkun secure, jiġifieri jekk inti tista' tagħmel forsi dak l-investiment żgħir biex inti l-computer tiegħek dejjem ikun guarded, kemm minn viruses, kemm minn spyware, dejjem inti qed tgħin ruħek biex inti jkollok clean surfing, jiġifieri li inti tista' iddur l-internet u tħol fis-sites mingħajr problemi ta' xejn u mingħajr biża'. U dan ovvjament ħajjgħinek l-internet qed jiffaċilita ħafna l-affarijiet. Jiġifieri iktar kemm tkun guarded ħadd tħossok safe u dan il-mod iktar ħadd tużamel użu tajjeb tal-internet u tal-informatika.
U b'dan il-kumment wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Insalmilkom. Kum kem smajtu l-program Xienza Madwana, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġenja. Ħansem David Borch.